mani murti olaana federaala warra ganna lamaan duratti gaafamummee ministeera Abiy Ahmed Finfinnee dirree masqalaatti uummata deeggarsaaf baay'eetu dubbachuuf gad baay'ee bombii darbachuuf jeequmsuun hin jedhan shakke yaayyuu hidhaan itti muran aga ganni shaniiti aga umrii guutuufa malkaachuu amma hatti erge tujubeennitti.
Waggaa lama dura waltajjii masqalaatti muummicha ministeera Abiy Ahmediif deeggarsa qabu mul'isuuf Finfinneef naannoo isheetii uummata bahiirratti haleellaa geessisuu akkasumas walga'ii sana bittimsuu karoorsanii. Boombii darbatan kanneen jedhaman namoota shan irratti manni murtii federaalaa dhaddachi tokkoffaan heeraaf yakka farra shoro keessummaa kanaan dura namoota balleessaatti mure irratti har'a murtii adabaa dabarseera. Manni murtichaa har'a waaree irratti adaba mureen yakka himatamaa tokko tokkoon isaaniif adaba seera murteessuuf sirrii ta'e tarreessee jira. Akkuma kanaan himatamaa tokkoffaa Geetuu Girmaa irratti hidhaa waggoota 23, himatamaa lammaffaa Biraanuu Jaafaar irratti hidhaa waggoota 22. Himatamaa sadaffaa Xilaahun Geetaachoo boombiin ni darbeen lubbuun namaa lama waan badeef namoota hedduurra immoo miidhaan qaamaa cimaaf salphaa ta'e waan ga'eef hidhaa umrii guutuu himatamaa Asaffaa Birhaanuu Tolaa irratti immoo hidhaa waggaa 17 Dassaalenyi Tasfaayee irratti immoo hidhaan waggaa 5 murtaa'eera. Manni murtichaa dursee himatamtoota irratti kan murteesse himannaa abbaan alangaa dhiyeesseen ragaa namaaf galmee dhiyeesse. Himatamtoonnis ragaa abbaan alangaa isaan irratti lakkaa'e ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef akka ta'e ibsameera. Murtiin adabaatuu muramin dura himatamtoonni martinuu yaada adaba isaanii salphisu dhiyeessaniiru. Manni murtichaas yaada dhiyaatan keessaa sababaa simatu fudhatee murtii sadhumaa murteessuunsaa ibsameera jechuudhaan mallaskaattuu ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.